cəmiəmiz ondan sədəmə görək.
Bəli, bəli.
Keçəcəyin sünnətlərin, rəsmlərin, fərhəngi keçəcəkdə varımız idi. Onları eləyə bilmiyox. Gələcək nəsillərə və qalı intiqal verək, tapşıraq olaraq. Behtərin işi ki, burada görmək olar, budur ki, bu qocalarımıza evlərin içində, məhəlləmizdə, küçəmizdə, şəhərimizdə rol tərif eləyək və bu rolu təqviyyət eləyək.
Bunların
gələlər həm öz səlamətliklərinə, həm də ki, gələcək nəsillərimiz ki, vardır, onlar bihüviyyət uşaq olmasınlar, bihüviyyət cavanlar olmasınlar. O da bir böyük kömək olur ki, cəmiyyətin davamlanmağına və paydarlığına.
Yəni, əslində, cəmiyyət faydalanmalıdır da qocaların böyük təcrübəsindən. Yəni, belə olmasın ki, bir qoca, bir insan 30 il, 40 il işləsin, sonra geçsin olsun evinin küncündə və orada da bükül bir qalsın, həyatda tənha şəkildə yaşasın və bu da, yəni, cəmiyyət bunu zərərən görər də. Cəmiyyət əslində
həm
bir təcrübəli insandan özünü uzaqlaşdırır.
Həm cəmiyyət zərərən görür, həm özü bu qoca,
bəli, bəli.
Anadir, özü aradan gedir, həm ənvai xəstəliklər, naxoşluqlar gəlir bunun üstünə, həm mali lahazdan bunlara fişar gəlir, həm camiyyə bar olaylar. İlləti də budur ki, bizi bunları gəlib təcrüblərindən, təcrübələrindən o iki başlarına gəlirdir. Keçəcəkdə cəmənin başına gəlirsə, onlardan istifadə eləmiyox. Bunları qayçın eləyə bilməkləri iqtisadi lahazdan qəramətlər yola.
Gəlirlər,
hər dil yox, veriyox quşələrə və qolu salmandana veriyox. Yəni ki, təhq qoyuqdan evdə bir dənə pərəstlər tutuq, ondan nicəhvaniyələsin, ya nicəhvaniyələsin. Bunlar sədəmətdir ki, həm qocanın özünə sədəmə var olay, həm dövrəvəri əziyyətdə olay,
bəli,
həm də ki, cəmə çox-çox zəminədə zərər və ziyan görək.
Bəli, qocaların bizdən intizarı var da, gözləntisi var, həm övladından, həm cəmiyyətdə.
Haqqları var, deyək.
Bəli.
Üçün çalışıblar,
bəli.
Bir ömrə 30 il, 40 il, 50 il əlləşiblər, tayin ki, yaşayışı var, bir cəmədə ona davamlıq versinlər.
Bəli. Bəli.
Biz gəliyik, onların vaxtı ki, də işdən düşəyirlər, qocalıyırlar, onları cəmədən qoyuq qırağa, xanavadədən qoyuq qırağa, qoymuyuq nəvələri ilə, nəticələri ilə irtibatları yola və bir bəhanə ilə ki, istəmiyyək bunlar zəhmət etişə, nə? O cür ittifaqən qocalar öz nəvələri ilə, nəticələri ilə irtibatları yolanda çox-çox da və qalı fərəhlənirlər, sövünirlər və əsas edirlər ki, hənif bu cəmədə, bu xanavadədə bunların və qalı əsərləri vardır, karşıyətləri vardır, nəticələri
vardır. Bəli, bəli, bəli. Çox sağ olun, cənab Dadrəs, təşəkkürümüzü bildirik sizə və sizinlə sağollaşırıq, Allah namadda.
Mən də sizi Allah təşəkkür
edirəm. Minnətdarıq, sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, qocalarımızın, yaşlı insanlarımızın istəkləri, yəni hər tərəfli ola bilər, ruhu baxımından, emosional baxımından, cismi baxımından, onların yemək içməkləri və təəssüf olsun ki, ümumiyyətlə, yaşlı insanlar daha çox xəstələnirlər və bir çox xəstəliklər onlar da özünü göstərir. Bu baxımdan da diqqət yetirmək lazımdır onların qidalanmasına önəm verilməlidir, hörmətli eşidənlərimiz, biz sırada başqa bir bölüm sizə təqdim edəcəyik. Hörmətli əməkdaşımız xanım xeyirdə qoşuldu. Bizə xanım xeyir, sizi mən salamlayıram.
Salamlayıram sizi, əzizlərimizi də həmçinin. İnsan cənab can dedi, anadan olan zamandan ölənə dək müxtəlif mərhələləri geridə qoyur. Amma bu mərhələlərin ən həssas və ən əhəmiyyətə malik olan mərhələsi və dövrü uşaqlıq və qocalıq dövrüdür. Buna görə ki, uşaqlar və qocalar demək olar həm himayə etməyə ehtiyacları var və həmçinin qocaların və uşaqların demək olar dəstəyə, yardıma ehtiyacları vardır. Bunun üçün də əhəmiyyətlidir bu dövrümüz.
Bəli, sizdən dinləyik daha ətraflı.
Əzizlər, tədqiqatlar əsasında ekspertlər deyirlər, qocalıq təqaüdliklə ölüm ara olan fasilələr və illərdir. Bu yaşda bədən gücsüzlüyündən də çox mənəvi və ruh zəifliyi insanlara təsir buraxır. Yaş ötmüşlər mənəvi və fiziki yardıma ehtiyacları vardırsa, onların mənəvi ehtiyacları daha əhəmiyyətə malikdir və hətta demək olar, ruh və mənəvi ehtiyaclara hər nədən üstünlük vermək lazımdır. Dostlar, bu mərhələlərin və dövranın özünə məxsus həssaslığı, incəliyi vardır. Qocalar ümumiyyətdə tez incirlər, körək ürəkli olurlar. Həm dərdlik, həm söhbət olmaq, məhəbbət, hörmət, sevgi hər qocaya lazım olan ilk məsələ və mövzulardır. Bu boşluqlar olmasa, qocalıq demək olar dövrü gözəlliklə irəli gedər. Amma əgər bu boşluqlara əhəmiyyət verməsək, sonunda xoşa gəlməz, xəstəliklərə məruz qala bilərlər. Bunun üçün də ekspertlər deyirlər ki, yol yeriyib az zamanda yürümək qocalara tövsiyə olunur. Başlarını qatan, boş vaxtlarını tutan işləri görmək o cümlədən mütaliə etmək, bağçada gül əkib becərmək və yaxud mətbəxlərdə sadə işləri onlara sport olub tapşırmaq, onların əhval-ruhiyyələrini gücləndirmək üçün xeyli faydalı və təsirlidir. Həyat yoldaşını əldən vermək, evladların ayrılması, iş və gücsüz olmaq, tənhalıq yaşlıların böyük problemlərindən sayılırlar. Bunun üçün də onları eşitmək, xatirələrini dinləmək, keçmiş şəkillərini, filmlərini izləmək onlarda nəfs inamı yaradar və özgüvənliyə malik ola bilərlər. Amma əzizlər, ekspertlərin başqa bir tövsiyəsi də vardı, o da qocalarımızın yeməklərinə diqqət yetirməkdir. Pərhizlərini saxlamayan yaşlılar xəstəliklərlə əziyyət çəkə bilərlər. Bunun üçün də yüngül yeməklərə yağsız, şəkərsiz və həmçinin buğda və ya da suda bişirilmiş yeməklərə üstünlük vermək lazımdır. Süd, qurut, pendir, yumurta, tərəvəz meyvələr, taxıllar, dəndüşlər kalsiyumla zəngin olduğu üçün qidalarda yerləşməlidirlər və qocalara hər gün çalışmalıyıq ki, bu yeməklərdən hazırlayıb və verək.
Bəli, sağ olsun əməkdaşımız xanım Xəyiri ki, qocaların istəklərindən və ehtiyaclarından bizə bir neçəsini səsləndirdi. Çox dinlə, hər bir ailədə bu məsələ gündəmdədir. Onların qidalanması, yəni xəstələnməməsi üçün profilaktika işləri, yeyib içməklərinin düzgün vaxtında olması və onların yaşına, cismi baxımdan vəziyyətlərinin uyğun olaraq qidalanması çox önəmlidir, əhəmiyyətlidir. Dəyərli eşidənlərimiz Yaşa Həyat proqramı davam etməkdədir. İstəkli dinləyicilər mesajlar da gəlir. Mən öncə istərdim nömrəmizi bir daha da səsləndirim. 0098 910 893 87 18 nömrəmizdir. Məcid kişi bizə mesaj göndərmişdi. Salamlayıram sizi, hər vaxtınız xeyr olsun, çox-çox təşəkkür edirəm sizə. Qocaları ya da saldığınıza görə 79 yaşım var, Şirvanda yaşayıram. Mənim sirdaşım radiodur, radiom hər zaman açıqdır. Özümü çox yaxşı hiss edirəm. Çox sağ olun, Allah sizə uzun ömür versin. 100 yaşayasız Məcid müəllim və yaxşı yaşayasız, gözəl yaşayasız. Sadıq müəllimizə mesaj göndərmişdi. Salamlayıram sizi. Astaradan sizə mesaj yazıram. Qocalar bizim gözümüzün işığıdırlar, evimizin dirəyidirlər. Biz sadəcə olaraq öz borcumuzu onlar qarşısında yerinə yetirməliyik ki, onların bizdən çox tələbləri yoxdur. Aytaz xanım yazmışdır ki, salam deyirəm sizə, hər vaxtınız xeyir olsun. Mənim ata-anam elə də qoca deyirlər. Gözüm üstə yerləri var. Ailə qurmuşam, amma bir gün belə görüşlərə getməsəm darxaram və onlar da öz nəvələrini görməsələr darxarlar. Hər gün danışırıq və ən azından danışırıq, yoxsa elə imkan daxilində hər gün gedirəm, onlara baş çəkirəm. Çox sağ olun, Aytaz xanım. Bəli, belədir. Əziz atalarımız, analarımız nəvələrini çox sevərlər. Nəvələr də onları çox sevərlər. Hər ikilərinə, hər həm nəvələrə uğurlar diləyirik, həm də əziz atalarımıza, analarımıza, ağsaqqallarımıza, birçəklərimizə və qocalarımıza 100 yaşasınlar.
Məhəbbət bağının barı, köçmüş ömrün durlaları. Məhəbbət bağının barı, köçmüş ömrün durlaları. Keçmişimin aynaları, köçmüş ömrün durlaları.
Mənim nazlı nəvələrim, dadlı duzlu nəvələrim.
Mənim nazlı nəvələrim, dadlı duzlu nəvələrim. Gülüşlərim aşıb aşıb, gülüşüzlə qucaqlaşıb. Gülüşlərim aşıb aşıb, gülüşüzlə qucaqlaşıb. Sevincim həddindən aşıb, sevincim həddindən
aşıb. Mənim nazlı nəvələrim, dadlı duzlu nəvələrim.
Mənim nazlı nəvələrim, dadlı duzlu nəvələrim. Baxışlarız oldu yürək, ümidlərim açdı çiçək. Baxışlarız oldu yürək, ümidlərim açdı çiçək. Sizinlə xoşdur gələcək, sizinlə xoşdur gələcək.
Mənim nazlı nəvələrim, dadlı duzlu nəvələrim.
Mənim nazlı nəvələrim, dadlı duzlu nəvələrim. Gülüşlərim aşıb daşıb, gülüşüzlə qucaqlaşıb. Gülüşlərim aşıb daşıb, gülüşüzlə qucaqlaşıb. Sevincim həddindən aşıb, sevincim həddindən aşıb.
Mənim nazlı nəvələrim, dadlı duzlu nəvələrim.
Mənim nazlı nəvələrim, dadlı duzlu nəvələrim.
Bəli, qocalar dilindən nəvələrə gözəl bir mahnı səsləndirdik. İstəkli dostlarımız, həməşə onların dilinin əzbəri nəvələridir. Dövlətdə dəvə deyiblər, övladda nəvə deyiblər. Atalarımız həqiqətən düzgün bir sözdür və çox sevirlər. Gözəl münasibət də vardı nəvələrlə. Böyük babalar, qoca babalar arasında, qoca nənələr arasında. Hər zaman hörmət var, hər zaman dəyər var qocalarımıza, elimizdə, yurdumuzda, mədəniyyətimizdə və bizim müqəddəs olan dinimizdə də qocalar diqqət mərkəzindədir və məsumlarımızdan qocalara hörmətlə bağlı xeyli rəvayətlər bizə yadigar qalmışdır. Şey, verişim məqamını istərdim ki, elə həmin rəvayətlərdən bir neçəsini səsləndirim. Müzik Məsumlardan söz inciləri. İslam peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm buyurmuşlar: Allah Taala sizə əldən ayaqdan düşmüşlərinizə görə ruzi bərəkət verir. Müminlər əmiri Həzrət Əli əleyhissalam buyurmuşlar: Qocalığın vüqarı mənim üçün gəncliyin gümrahlığından daha sevimlidir. Həzrət İmam Sadiq əleyhissalam buyurmuşlar: Qocalara hörmət etməyən və uşaqlarla mehriban davranmayan bizdən deyil. Və sonda yenə də əziz Peyğəmbərimiz buyurmuşlar: Mənim ümmətimin qocalarına hörmət etmək mənə hörmət etməkdir. Bəli, hörmət, hörmət və yenə də hörmət və əzizləmək. Bu bizim borcumuzdur. Əziz atalarımız, analarımız qarşısında bu bizim borcumuzdur onlar qarşısında. Övladlıq borcumuzdur. Onlar bizə atalıq ediblər, analıq ediblər. Ömürlərini, həyatlarını bizə sərf ediblər. Bəs bugün biz onlara dəstək olmalıyıq. Biz dəstək olmasaq, kim onlara dəstək olar? Onlar... Sadəcə olaraq, yəni bizdən maddi baxımdan deyil, mənəvi baxımdan dəstək gözləyirlər. Həyatlarının son çağlarıdır dəyərli işlənlərimiz. Onlar istəyir ki, öz övladların kənarında yaşasınlar, öz nəvələri ilə birlikdə yaşasınlar. Belə bir mühit formalaşsın onlar üçün və təkcə ailə deyil, cəmiyyətin də bir sıra öhdəlikləri var. Qocalar qarşısındakı bununla bağlı aidiyyəti orqanlar üzərlərinə düşən vəzifəni, öhdəliyi düzgün şəkildə yerinə yetirməli və lazımı şəraiti hazırlamalıdır əziz qocalar üçün. Əziz qocalar, biz sizə borçluyuq həyat boyu. Sağollaşmaq istərdik. Sağollaşmaq zamanıdır əziz və hörmətli eşidənlərimiz. Növbəti bir verişdə eşidilmək ümidi ilə sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, sağlam yaşayın.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Bu vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Bakı vaxtı ilə 11:45 dəqiqəyə həsr olan xəbərləri mən Mihən Kərimin təqdimatında dinləyirsiniz. İran Xarici İşlər Naziri deyib, dünya İran xalqının güclər qarşısında müqavimətini artıq bilməlidir. Biz zənginləşdirmək istəyirik, çünki bu bizim legal haqqımızdır. Başqaları isə bu haqqa nail olmağımızı istəmir. Bizim atom bombamız başqalarına yox demək qüdrətidir və bizim gücümüz buradan irəli gəlir. İran Xarici İşlər Naziri qeyd edib, hər zaman bunu demişik, yenə deyirik, İran xalqı güc qəbul etmir, bu xalq ilə hörmətlə davranılmalıdır. Əgər sanksiya və təzyiqlər isə deyil, hörmət dili ilə İran xalqı ilə danışsalar, bu xalqdan da oxşar cavabları ala biləcəklər. İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi sosial şəbəkədə yazıb, İranın atdığı raketlərdən 45 raket İsrailin həssas nöqtələrinə dəyib və bu xəbəri siyonist rejimin öz rəsmi mənbələri yazıb, nəinki İran iddia edib. Türkiyənin neft sahibliyi ilə NATO ölkələrinin hərbi dəniz və hava qüvvələri, sahil mühafizəsi komandanlığının müvafiq bölmələri, həmçinin müxtəlif dövlətlərdən gələn müşahidəçilərin iştirakı ilə Nüsrət 2025 dəvət təlimi keçirilir. Bu barədə kütləvi informasiya vasitələrinə Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyindən məlumat daxil edilib. Azərbaycan ordusunun bir qrup hərbi qulluqçusu da Saros körfəzində keçirilən beynəlxalq təlimdə iştirak edir. Siyonist rejimi Livanın cənub istiqamətinə havadan hücum edib bir nəfər həlak olub. Əl-Məyadin kanalı ölən və yaralılar barədə məlumat verməsə də, Əl-Müseyrə kanalı Livanın Əl-Qəlilə məntəqəsinə siyonist rejim qırıcılarının hücumunda bir nəfərin öldürüldüyünü təsdiq edib. Siyonist rejimi ötən axşam Livanın cənub istiqamətində Əl-Nəbtiyə məntəqəsinin Harif bölgəsinə pualarla hücum edib. Və ABŞ prezidenti Kuala Lumpur'a daxil olan kimi Fələstindən himayə edən etirazçıların etirazları ilə qarşılanıb. Kuala Lumpur'da təşkil olan Cənub-Şərq Asiya Ölkələri Birliyinin liderlər zirvəsində iştirak etmək üçün Malayziyanın Əkiz Qüllələri Beynəlxalq Zal kompleksinə Donald Trump'ın daxil olduğu zaman ciddi təhlükəsizlik tədbirlərinə baxmayaraq, Fələstini dəstəkləyən partiyalar və siyasi fəallar Mərdəkay meydanına toplaşıb və anti-siyonist və anti-amerikan şüarları səsləndirərək ABŞ prezidenti Donald Trump'ı Qəzzanın müdafiəsiz xalqının əsl qatili bildiriblər. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan qısa xəbərlərini dinlədiniz. Bugün günorta azanı Bakıda 12:24 dəqiqədə, axşam azanı isə 17:59 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hələlik Allah amanında.
Aran Radiosu Fəzilət Səsi.
Aran Radiosunun kollektivi təqdim edir.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə. Hörmətli dinləyicilər, dəyərli eşidənlər, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Oyanış verilişində xoş gördük hər birinizi. Aran Radiosundan səsimizi eşidirsiniz, dəyərli dostlarımız. Yarım saat müddətində siz hörmətli dinləyicilərin qulluğunda olacaq. Bugün haqqında danışacağımız mövzu Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin son günlər ərzində Ermənistana səfər haqqında olacaqdır. Bu səfər iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşmasına nə qədər yardım edə bilər? Olduğu kimi, Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin Ermənistana səfəri baş tutmuşdur. Səfər çərçivəsində Azərbaycandan Ermənistana yollanan nümayəndə heyətinin tərkibinə Cənubi Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Fərhad Məmmədov, Topçubaşov Mərkəzinin həmtəsisçisi və direktoru Rusif Hüseynov, Milli QHT Forumu İdarə Heyətinin sədri Ramil İskəndərli eləcə də Azərbaycan Qadın Hüquqları Müdafiə Cəmiyyətinin Qadınlar Sülh və Əminəmanlıq Mərkəzinin rəhbəri Kəmalə Məmmədova və Dilara Əfəndiyeva daxil olublar. Onlar həmçinin Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriquryanla görüşürlər. Azərbaycan nümayəndə heyətinin tərkibində iştirak edən Kəmalə Məmmədova deyib ki, səfərin qarşılıqlı olacağını gözləyirik. Görüşlərin formatını uzunmüddətli perspektivdə davam etdirmək planlaşdırılır. Müsbət siqnallar olarsa, proses daha da inkişaf eləyəcəkdir. Ermənistanın nümayəndə heyətinin Bakıya konkret səfərinə gəlincə, o yaxın zamana planlaşdırılır. Təfərrüat hələ müzakirə olunur, lakin bu səfərin ilin sonuna qədər mümkün olacağı gözləndir, deyə o qeyd edir. Məmmədovanın sözlərinə görə, Azərbaycan Vətəndaş Cəmiyyəti nümayəndələrinin İrəvana səfəri müsbət və konstruktiv atmosferdə keçib. Heç bir təxribat və ya mənfi məqam olmayıb, təşkilatçılıq, o cümlədən təhlükəsizlik məsələləri yüksək səviyyədə idi. Ermənistan tərəfi və erməni nümayəndə heyəti, o cümlədən Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriquryanla görüşlər konstruktiv keçib. O vurğulayıb ki, Azərbaycan Vətəndaş Cəmiyyəti nümayəndələrinin Ermənistana səfərini tarixi hesab etmək olar. Çünki o, son 30 il ərzində baş tutmuş bütün əvvəlki görüşlərdən fərqli olaraq yalnız iki tərəfli xarakter daşıyıb. Üçüncü tərəflərin və mediatorların iştirakı olmadı. Məmmədova qeyd edib ki, Azərbaycan nümayəndə heyətinin Ermənistana səfəri əvvəlcədən elan edilməmiş, görüşün təfərrüatı açıqlanmamışdı. Buna baxmayaraq, Ermənistanın sosial şəbəkə segmentində görüşün keçirilmə yeri haqqında məlumatlar paylaşılıb, mənfi şərhlər səslənmişdi. Lakin əslində, heç kim otelə yaxınlaşmadı, etiraz etmədi və
narazılıq bildirilmədi. Şəhərdə gəzinti və görüşlər zamanı heç bir insident olmadı. O əlavə edib ki, səfər çərçivəsində Azərbaycan nümayəndə heyəti üçün mədəni proqram təşkil edilib. Biz İrəvanın mərkəzində Respublika meydanında gəzintiyə çıxdıq. Qədim əlyazmalar muzeyinə baş çəkdik. Hər şey sakit keçdi. Heç bir mənfi hadisə olmadı. Təşəkkür edirəm dostlarımız, hörmətli eşidənlər. Aran radiosundan səsimizi eşidirsiniz. Azərbaycan nümayəndə heyətinin İrəvana səfəri ilə bağlı danışırdıq. Görüşlər keçmişdə baş tuturdu xarici ölkələrdə və üçüncü qüvvələrin iştirakı ilə. Amma bu dəfə birbaşa, özdə İrəvanda heç bir xarici qüvvə ya üçüncü tərəf olmadan görüş baş tutmuşdu və Kəmalə Məmmədovanın, yəni həmin heyətin tərkibində iştirak edən xanının sözlərinə görə hər şey müsbət imiş. Başqa bir nümayəndə heyətinin üzvü Fərhad Məmmədovdur. Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəridir. Fərhad Məmmədov deyir ki, dövlət, yəni Azərbaycan dövləti normallaşma istiqamətində hər həftə yeni-yeni addımlar atır. Yeni addım atılırsa, vətəndaş cəmiyyəti də bu istiqamətdə hərəkət etməlidir. Üçüncü tərəfin olmadığına görə bu dəfəki görüş bu cəhətdən önəmli hadisə idi. Fərhad Məmmədovu birlikdə dinləyək.
Bu səfərlə bağlı bir neçə məqamı əlbəttə qeyd etmək lazımdır. Birincisi, ümumi Azərbaycan və Ermənistan arasında proseslərə nəzər yetirsək, görərik ki, Vaşinqton bəyannaməsindən sonra yeni mərhələ başlayıbdır. Və Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyev də qeyd etdiyi kimi, bu sülh dönəmidir, de facto sülh dönəmidir və bu istiqamətdə artıq bu bir neçə ay ərzində hökumətlər tərəfindən addımlar atılır və bu davamlı görsənir. Yəni ki, bu prosesin davamlı olması gözlənilir. Ən azı odur ki, cənab prezident, hələ biz İrəvanda olanda Ermənistana tranzit yüklərin Azərbaycan üzərindən getməsinə razılıq verilməsini qeyd etdi. Yəni, demək olar ki, hər həftə Azərbaycan və Ermənistan arasında normallaşma prosesinə dair yeni məlumatlar və yeni qərarlar qəbul edilir. Və bu istiqamətdə də hökumətlər münasibət qurubdur artıq, məlum həm liderlər səviyyəsində, həm administrasiyalar səviyyəsində, xarici işlər səviyyəsində, nazirlər səviyyəsində, daha sonra xüsusi xidmət orqanları səviyyəsində, baş nazirlərin mavinlər səviyyəsində bir çox istiqamətdə artıq danışıqlar platformaları mövcuddur. Belə olan halda artıq vətəndaş cəmiyyətinin də bu prosesə qoşulması vacib hesab edilib və bu istiqamətdə çalışan insanları, ekspertləri, media nümayəndələri bu təşəbbüslə irəli çıxıblar və hökumətlər bu təşəbbüsü dəstəkləyiblər. Yəni, bu illər ərzində Azərbaycanlı ekspertlər, media rəhbərləri, daha sonra qeyri-hökumət təşkilatları, onlar bu və digər formada beynəlxalq təşkilatların təşkil etdiyi tədbirlərdə, xüsusi olaraq sülh yaratma prosesi ilə bağlı layihələrdə iştirak edirlər. Yəni, mən də o cümlədə hər il 6-8 dəfə xaricdə erməni ekspertlərlə, amma xaricilərin iştirakı ilə biz bu tədbirlərdə iştirak edirik daha çox qapalı formada. Amma bu dəfə növbəti əlamətlər hadisə o idi ki, həm təşəbbüs, həm təşkilatçılıq tam iki tərəfli formatda həyata keçirildi. Yəni, burada hər hansısa bir üçüncü tərəf yox idi. Nə təşkil etmə prosesində, nə də ki, həmin otaqda. Bu onu göstərir ki, hər iki cəmiyyətdə sülhə hazır olan, sülh prosesinə tövbə verməyə hazır olan qurumlar, insanlar, təşkilatlar var, hansılar ki, öz fəaliyyətdə, öz səylərini birləşdirmək niyyətindədir. Siz də artıq qeyd etdiniz, növbəti əlamətlər hadisə o idi ki, təxminən 30 il ərzində ilk dəfə Azərbaycan hava yollarına məxsus təyyarə Ermənistan paytaxtına uçuş etdi. Orada eniş həyata keçirdi. Biz o təcrübü də orada gördük. Havalimanın işçilərini, hava ki, o uçağı gördülər və üstündə Azərbaycan yazılmışdı. Təcrüb var idi, çünki hələ də təhlükəsizlik məsələsi var. Bunu heç kəs inkar etmir. İlk addımlar atılır. Bu istiqamətdə ona görə bax bu belə deyək də məlumat yox idi. Çünki reislər yoxdur, məlum məsələdir. Bu xüsusi bir reis idi. Daha sonra müzakirələr demək olar ki, qarşılıqlı etimad şəraitində keçirdi. Yəni bütün məsələlər müzakirə edilirdi. Həm siyasi məsələlər, həm humanitar məsələlər. Yəni biz də Ermənistan nümayəndə heyəti ilə demək olar ki, yaxşı tanışıq, artıq bir neçə ildir, yenə də deyim, xaricdə görüşürük, amma bu dəfə artıq ölkələrimizin paytaxtlarında bu görüş həyata keçirildi. Çalışacağıq ki, davamlı olsun belə görüşlər, müzakirələr. Yəni, vətəndaş cəmiyyəti də sülh prosesinə öz töhfəsini versin. Hökumətlər razılaşırlar və bu tarixi şərait yaranıbdır və bu tarixi şəraitdən yararlanmaq da çox vacibdir. Azərbaycan prinsipi etibarilə 44 günlük müharibə nəticəsində istədiklərinə nail olubdur və hal-hazırda da qarşı tərəf, yəni Ermənistan da Azərbaycanın belə deyək, bu nəticələrinə etiraz etmir. Əksinə olaraq, hakimiyyətdə olan siyasi qüvvə bu sülh gündəliyini, Azərbaycan prezidenti tərəfindən həyata keçirilən sülh gündəliyini dəstəkləməkdədir. Burada həm daxildə, həm xaricdə bunu istəməyən və buna qarşı çıxan qüvvələr var. Və bu iki tərəfli formata da qısqancılıqla yanaşan qüvvələr var. Düşünürəm ki, bu istiqamətdə nə qədər çox addımlar atılsa, o qədər çox biz irəli gedə bilərik ki, bu süni şəkildə yaradılan maneələri keçək. Amma eyni zamanda təbii şəkildə olan maneələr var. Bunun üçün də əlbəttə vaxt lazımdır. Bunun üçün xüsusi layihələr həyata keçirilməlidir. Qarşılıqlı etimad daha da yüksəlməlidir. Bu istiqamətdə də düşünürəm ki, hökumətlər əlbəttə daha çox iş görür, amma vətəndaş cəmiyyəti də öz töhfəsini bu prosesə verir.
Təşəkkür edirəm dostlarım, hörmətli eşidənlər Aran radiosundan səsimizi eşidirsiniz, oyanış verişini dinləyirsiniz. Fərhad Məmmədov danışırdı, Azərbaycanda strateji araşdırmalar mərkəzinin rəhbəri və o İrəvan səfərini çox müsbət və konstruktiv hesab edir. Verişimiz davam edir. Verişin dinləyirsiniz, Aran radiosuna hörmətli gedənlər Azərbaycan Vətəndaş Cəmiyyəti heyətinin İrəvan səfəri ilə bağlı danışırdıq. Həmin heyətin üzvlərindən biri Azərbaycanda Topçubaşov mərkəzinin direktoru Rusif Hüseynovdur. Rusif Hüseynov bildirib ki, indiyədək hər iki ölkənin müxtəlif ictimai-siyasi xadimləri, jurnalistlər, idmançılar eləcə də bəzi hallarda deputatların müxtəlif qarşılıqlı səfərləri baş tutsa da, bu dəfə reallaşan səfər ilk dəfə olaraq ikitərəfli təşəbbüs və razılaşdırılmış çərçivə əsasında həyata keçirilib. Hüseynovun sözlərinə görə, səfərin əsas məqsədi 8 avqusta Vaşinqtonda baş tutan tarixi görüş və orada imzalanmış bircə bəyannamənin ruhuna uyğun olaraq sülh prosesinə vətəndaş cəmiyyətinin töhfəsini müəyyənləşdirmək, həmçinin bu prosesdə fəal iştirak etmək olub. Rusif Hüseynovun söhbətlərini bu barədə dinləyək.
Artıq Azərbaycan mətbuatı görüşlə bağlı bir sıra məqamları qeyd edib. Sizin sualınızın cavabı olaraq onu deyə bilərəm ki, bizim bir qrup kimi qarşımıza duran əsas məqsədlərdən biri də bu prosesin davamlılığını qoruyub saxlamaqdır. Söhbət ondan gedir ki, səfərimiz baş tutmuş dəyirmi masa yalnız bir görüş kimi qalmamalı və bunun ardı gəlməlidir. Çərçivə sırf iki tərəfli olduğuna görə növbəti görüşlərində Azərbaycan və ya Ermənistanda keçirilməsi nəzərdə tutulur və növbəti mərhələdə biz konkret mövzular üzrə ortaq fəaliyyət baxımından və ya hər iki nümayəndə heyətinin öz ölkələrində hansı işlər görməsi baxımından mümkün layihələri dəqiqləşdirəcəyik, öz aramızda müəyyənləşdirəcəyik. Amma qeyd elədiyim kimi, biz istəyirik ki, bu prosesin mütləq şəkildə davamı gəlsin. Vaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyanın bu başlatdığı proses, imzalanmış birgə bəyannamə və onun ruhuna uyğun olaraq müsbət dinamikanı biz davam etdirmək istəyirik. Və bu istiqamətdə düşünürük ki, vətəndaş cəmiyyətlərinin də dövlətlər arası münasibətdə cəmiyyətlərin sülhə hazırlanmasında müəyyən rolu ola bilər və ya olmalıdır və bu istiqamətdə biz öz töhfələrimizi verək. Məqsəd nədir? Bilirsiniz, sülh və ya barışıq bu bəzilərinə son məqsəd kimi görünə bilər, amma əslində bu uzun bir yoldur. Çalışmalıyıq ki, bu uzun yolda bir-birimizi başa düşək, anlayaq, keçmişimizi, tariximizi, travmalarımızı unutmadan onları da qaldırmaq, onları da qarşı tərəfə çatdırmaq şərti ilə ortaq nöqtələrimizi və mövzularımızı müəyyənləşdirək. Açığı qrafikimiz sıx olduğuna və bütün vaxtımızı erməni nümayəndə heyəti və eləcə də Ermənistan rəsmisi Armen Qriqoryan ilə görüşə sərf etdiyimizdən adi vətəndaşlar ilə kontaktlarımız çox minimal oldu. Lakin biz sırf Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərini izləyən, eyni zamanda erməni mediasını daim monitorinqdə saxlayan insanlar kimi getdikcə Ermənistan cəmiyyətində də dəyişikliyin, təkamülün şahidi oluruq. Düzdür, müəyyən sosial media fenomenləri, müəyyən qruplar və s. var ki, onlarla bizim səfərimiz zamanı çalışdılar ki, bütün bu prosesə kölgə salsınlar. Amma ümumən görünən budur ki, bizim səfərimiz çox rahat, rəvan keçdi. Hər hansı bir çətinliklə üzləşmədik.
Təşəkkür edirəm, əziz dostlarımız. Rusif Hüseynov danışdı, Azərbaycan mediasına açıqlama vermişdir. Topçubaşov mərkəzinin direktorudur. Vətəndaş cəmiyyəti nümayəndə heyətinin üzvü olaraq İrəvanda səfərdə olmuşdu və o deyir ki, bu proses uzun bir yoldur, amma davamlı olmalıdır. Getdikcə Ermənistan cəmiyyətində də dəyişikliyin şahidi olur. Baxmayaraq ki, bəzi hallarda mənfi rəylər yenə səslənir, amma səfər çox rahat bir səfər idi. Verilişimiz davam edir, hörmətli dostlar. Oyanış verilişini dinləyirsiniz Aran Radiosundan. Azərbaycan və Ermənistan nümayəndə heyətlərin görüşü haqqında danışırdıq. Vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri üzrə birbaşa uçuş Bakıdan İrəvana təşkil olunmuşdu və bu baxımdan çox önəmli bir hadisədir. Azərbaycan Milli QHT Forumunun sədri və həmin nümayəndə heyətinin üzvü Ramil İskəndərli də açıqlama vermişdir. Deyir ki, bu səfər və bu görüş qarşılıqlı etimad arasında keçirir.
Əlbəttə ki, İrəvandakı Ermənistan və Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri arasında görüş bir neçə məqamla maraq kəsb edir. İlk növbədə onu qeyd etmək lazımdır ki, bu iki tərəfli formatda həyata keçirilən ilk belə bir tədbir oldu. Dəyərmi masa müzakirələri formasında həyata keçirildi. Eyni zamanda ilk dəfə olaraq iki tərəfli bir görüşdə hər hansı bir üçüncü tərəfin nə müşahidəçiliyi, nə belə deyək, vasitəçiliyi, heç bir təşəbbüsü olmadan bu tədbir həyata keçirildi və əlbəttə ki, bu tədbirin reallaşdırılmasında hər iki dövlətin dəstəyi də hiss olundu. Bu görüş ümumilikdə bir vətəndaş cəmiyyəti strukturları arasında ictimai dialoq və etimadın gücləndirilməsi, qarşılıqlı anlaşma istiqamətində addımların atılması baxımından çox vacib əhəmiyyət daşıyır. Əlbəttə ki, bu görüş eyni zamanda Vaşinqtonda ölkə rəhbərlərinin və ABŞ prezidentinin iştirakı ilə imzaladığı birgə bəyannamə ruhunda keçirilən bir görüşdür və xoş niyyət daşıyır və ölkələr arasında ümumiyyətlə sülhün və normalizasiya prosesinin davam olunduğu şəraitdə biz də bir vətəndaş cəmiyyəti olaraq bu prosesə öz töhfəmizi əlbəttə ki veririk. Bu görüşdə əsas etibarilə həm əməkdaşlıq mexanizmləri və eyni zamanda hər iki cəmiyyətdə mövcud aktual məsələlərlə bağlı müzakirələr də aparıldı. Aktual məsələlərdən əlbəttə ki, hər iki tərəf arasında iqtisadi əlaqələrin inkişaf etdirilməsi, logistika məsələləri, eyni zamanda humanitar məsələlər, hər iki cəmiyyət arasında qarşılıqlı etimadın yaradılması müzakirə olundu və eyni zamanda müxtəlif ideyaların, təkliflərin hansı formada həyata keçirilməsi, onların mexanizmlərinin formalaşdırılması, planların işlənilməsi baxımından bu görüş müzakirə xarakterli idi və çox xoş niyyətlə və qarşılıqlı anlaşma şəraitində həyata keçirildi. Əlbəttə ki, eyni zamanda biz təşkilati əgər məsələlərdən danışsaq, bu görüşün yüksək səviyyədə təşkil olunduğu hiss olunurdu. Əlbəttə ki, müəyyən qaydalara uyğun olaraq hər hansı bir yerli əhali nümayəndələri ilə minimum səviyyədə, yəni kontaktların olması şəraitində keçirilən bu səfərdə hər hansı bir yerli mövcud vəziyyətlə bağlı fikir söyləmək çətindir və ümumilikdə isə əlbəttə ki, Azərbaycan nümayəndə heyətinin İrəvanda 2 gün ərzində yüksək səviyyədə təhlükəsizlik tədbirləri görülmüşdür. Görüşdə eyni zamanda Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının sədri Armen Qriqoryan da iştirak edirdi və o da öz çıxışında normalizasiya prosesində vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin bu cür münasibətlərə, bu cür əlaqələrə bir töhfə olaraq öz fəaliyyət, birgə fəaliyyətlərinin vacib əhəmiyyət daşıdığını da vurğuladı.
Təşəkkür edirəm. Ramil İskəndərli danışırdı. Azərbaycan Milli QHT Forumunun rəhbəri və bu səfəri, yəni Azərbaycan nümayəndə heyətinin Bakıdan İrəvana birbaşa uçuşunu Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Katibinin iştirakı ilə keçirilən görüşü çox müsbət qiymətləndirir. Belişimiz davam edir, dostlar. Bakıda 525-ci qəzetin baş redaktoru Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri Rəşad Məcid bildirib ki, ictimai qurumlar arasında belə əlaqələrin başlanmasının vaxtı yetişib. Onun sözlərinə görə, İrəvana səfər edən QHT nümayəndələri arasında jurnalist və redaktorlar da olub. Mən bu səfərdə iştirak edən Kəmalə Məmmədovanın və Fərhad Məmmədovun açıqlamalarını oxudum. Bu təşəbbüslərin başlanğıcıdır. Bunların şübhəsiz ki, davamlı olması vacibdir. 2001-ci ildə biz bir qrup media nümayəndəsi Bakıdan təyyarə ilə İrəvana getdik, görüşlər keçirdik. Əlbəttə, münasibətlərin indiki səviyyəsində hesab edirəm ki, belə səfər və əlaqələr normaldır. Ermənistanın kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri də Bakıya gəlsinlər, görüşlər olsun, hətta Qarabağa, Şərqi Zəngəzura gedib oradakı tikintini görsünlər. Bütün hallarda belə səfərlər lazımdır. Sülh sazişi ərəfəsində kütləvi informasiya vasitələr cəmiyyətin fikirlərini tənzimləməkdə böyük rol oynayır.
Ayrılış verişini dinləyirsiniz, hörmətli dostlarımız. Aran Radiosundan qulluğunuzdayıq indi. Azərbaycanda məsələyə çox müsbət baxırlar. Vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin İrəvana səfərinə görə ki, Ermənistanda vəziyyət nə yerdədir? Onlar da müsbət baxırlar Azərbaycanlılar kimi. Bu barədə Real TV maraqlı bir reportaj hazırlamışdı. Birlikdə dinləyirik.
İrəvanda keçirilən Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin toplantısından nəhayət ki, erməni mediası da geniş açıqlama verdi. Oktyabrın 21-22-sində baş tutan görüşdə hər iki tərəfin QYT rəhbərləri və media nümayəndələri iştirak etdi. Görüşdə Vaşinqtonda qəbul edilən birgə bəyannaməyə uyğun olaraq Azərbaycan və erməni cəmiyyətinin sülhə hazırlanması mexanizminə vətəndaş cəmiyyəti institutlarının verəcəyi tövbə müzakirə edildi. Görüşdən 4 gün keçsə də tədbirdə iştirak edən erməni nümayəndə heyətinin üzvləri bu barədə mediaya heç bir açıqlama vermir. O cümlədən Ermənistan mediası da suskunluğunu qoruyub saxlayırdı. Görünür görüşün Ermənistanda yarada biləcəyi neqativ reaksiyadan çəkinən Paşinyan komandası nəhayət ki risk edərək sükutu pozdu. Ermənistanın Dövlət Xəbər Agentliyi Armenpress QYT nümayəndələrinin İrəvan görüşündə iştirak edən erməni tərəfi ilə söhbət edib. Görüşdə iştirak edən Ermənistan Təhlükəsizlik Siyasəti Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Arek Koçinyan bildirib ki, tədbirin təşkili təşəbbüsü hər iki ölkənin vətəndaş cəmiyyəti və ekspert icmasının nümayəndələri tərəfindən irəli sürülür. Ermənistan və Azərbaycanın hökumət nümayəndələri tərəfindən isə dəstəklənib. Sitat: Bu mahiyyət etibarilə hər iki ölkənin ekspertlərinin və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin vasitəçilər olmadan görüşdüyü ilk belə tədbirdir. İndiyə qədər bu cür görüşlər üçüncü ölkələrdə və vasitəçilərin iştirakı ilə keçirilir. Lakin bu yeni formatda ilk görüşdür. Geniş mövzular müzakirə edildi və hər iki tərəfi narahat edən bütün məsələlərə toxunuldu. Atmosferdə əhəmiyyətli bir dəyişiklik olduğunu və bir sıra vacib məsələlərdə fikir ayrılıqlarının əhəmiyyətli dərəcədə azaldığını deyə bilərik. Statın sonu. İrəvan mətbuat klubunun rəhbəri Boris Navsardyan isə bildirib ki, bu təşəbbüs sülh prosesinin genişləndirilməsinə və təkcə rəsmi, diplomatik səviyyədə deyil, həm də ictimai səviyyədə davam etməsinə töhfə verə bilər. Stat. Bunun üçün qeyri-hökumət sektorunun nümayəndələri sülh prosesi ilə bağlı fikirlərini rəsmi İrəvan və Bakıya təqdim etməsi lazım. Mənim fikrimcə 21-22 oktyabr tarixlərində keçirilən görüş məhz bu kommunikasiya funksiyasını yerinə yetirdi. Statın sonu. Politolog Narek Minasyan da görüşdəki müzakirələri ümumilikdə effektiv adlandırıb. Sitat, biz geniş məsələlərə toxunduq. Nizamlama prosesi, kommunikasiyaların açılması, effektiv dialoqun qurulması və qarşılıqlı eytimadın gücləndirilməsi perspektivləri müzakirə olundu. Sitatın sonu. Politolog Samuel Meliksetyan isə bildirib ki, vətəndaş cəmiyyətinin üstünlükləri daha açıq dialoqa şərait yaradır və müxtəlif səbəblərdən rəsmi təmaslarda danışılmayan bir sıra mövzuları müzakirə etmək imkanı yaradır. Yekun olaraq bildirim ki, bu cür görüşlərin nəticəsi rəsmi tədbirlərdə qəbul olunan qərarlar kimi effektiv olmasa da cəmiyyətlər arası münasibətlərə öz töhfəsini verə bilir. Bu ilk görüş idi. Bir növ erməni və Azərbaycan cəmiyyətlərini təmsil edən nümayəndələr olaraq bir-birini tanımaq xarakterli və açıqlamalardan belə başa düşmək olar ki, növbəti görüşlər də planlaşdırılır.
Dəyərli işlənər, Aran Radiosundan səsimizi eşitdiniz. Oyanış verişinin axır dəqiqələrinə gəlib çatdıq biz. Azərbaycan Vətəndaş Cəmiyyəti nümayəndələrinin İrəvana son günlər ərzində səfərindən danışdıq. Ümumiyyətlə, bu səfəri və bu görüşü hər iki tərəf müsbət qiymətləndirir və deyirlər ki, iki ölkə arasında gələcək sülh müqaviləsinin imzalanmasında bu kimi görüşlər əlbəttə ki, zəmin hazırlayır və müsbət bir addımdır. İnşallah ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında qısa bir zaman ərzində biz sülh müqaviləsinin imzalanmasına şahid olaq. Növbəti bir verilişə qədər sizinlə biz tələb olmaq. Sağ olun, salam.
Əziz izləyicilər.